hennar og það sem meira var að dýrt var dópið. Bílar allir grændu þar og ráku púrar hrópir kiptu úlingar og tróðu butturnar. En hún var sveitt á, sveitt og þreytt, enda helvíti heist, já, sveitt á. Sótt og sett í hverfi stein, hún gat ei farið heim. Því elsku pappa og mamma voru við í þetta sinn. Þau fóru út að djamma með húslykilinn. Þessi elsku skinn, hún var sveitt á, sveitt og þreytt, enda helvíti heitt, já, sveitt á. Sveitt og greitt, en það komst hún í feist. Hún var sveitt þá, sveitt og greitt, en það helvíti heitt, já, sveitt þá. Sveitt og greitt, en það komst hún í feist. En það var númer eitt, tvö og trú og hóð. Hún var sveitt þá, samt var hún farin úr.